От мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на доктор Румяна Тодорова и доктор Динчо Генев за състоянието на бюджета в Националната здравноосигурителна каса.
Ние като общество, какво сме направили, че сме допуснали 2 милиона на осигурени да има в страната? И примирява ли се нашето общество с това, че 2 милиона не си плащат вноските? Разбира се, по данни, около 450 хиляди от тях не са в състояние да си внасят вноските. Значи някой трябва да се погрижи за тях. Процента на вноската не я коментирам. Значи там са изчисления на друго ниво, на макроикономическо ниво и това излиза извън моите правомощия и възможности. Лекарствата в това число са и лекарствата в извънболничната, и лекарствата в болничната помощ. Аз съм написала, че в това число са и онкопрепаратите. Значи от 17% през 10-та година скачат на 26%. Ако съберем медицинските изделия, очакваното изпълнение, медицински изделия и лекарства, те надхвърлят 800 милиона, което гони болничната помощ. Тоест има опасност касата да се превърне в платец на болници и лекарства. И извън болничната помощ тотално изостава. Е, няма такава друга европейска държава, която да слага акцента по този начин. И тежестта, финансовата тежест да бъде в тези два сектора. Навсякъде акцента е върху извънболничната помощ, максимално бързо да бъде обслужен пациента, психически да не бъде товарен с пролежаване в болници. При нас е точно обратно. Така като стана въпрос за контрол, на предната пресконференция аз ви обещах, че ще направим една проверка и анализ на медицинските стандарти. Тъй като направи впечатление, че един доста висок процент от раздадените медицински стандарти не се усвояват. Проверени са 12 каси, където процента е значителен на неосвояване. Средният процент на неосвояване на бланка 3, това е направлението за консултация със специалист, е 5,12%. Говорим само за първо 3 месечия, защото там всички плащания са изчистени, прехвърляне на проценти и така нататък. Раздадени са в тези 12 каси 1 милион 81 639 направления, бланка 3, а не са усвоени 55 000 от тях. Високо специализираните медицински дейности, бланка 3А, не са усвоени 5,5%. От раздадените близо 90 хиляди такива направления, около 5 хиляди не са усвоени. И бланка 4, това са изследванията, процента е 10,5 неусвоени. Значи, раздадени са направления за 10 милиона и 200 хиляди и около 1 милион не са усвоени. Лева. Тук е в лева. И пак ще се върна на темата за отговорността. Значи отговорността тук е двустранна. Отговорността на лекаря, който дава направлението, и отговорността на пациента, който не го е усвоил. Значи за касата това е добре. Като финансова институция не са усвоени, не са платени. Само че това са едни документи, зад които стоят консултации на болни. И касата не е в състояние да ги даде на друг, защото те са изхвърлени в кофата. Направена е анкета. Контрола се е справил блестящо този път и са анкетирани 720 пациенти от тези 12 каси. Въпросът е какви са причините да не употребите дадените ви направления. 45,5% от анкетираните са отговорили, че нямат средства да пътуват до лечебното заведение, да заплатят потребителска такса или такса за вземане на биологичен материал. 13,5% са отговорили, че нямат близък, който да ги придружи. 6,5% се оказва, че самото здравно осигурено лице се грижи за болен член на семейството и не може да изпълни ангажимента към себе си. Няма да изреждам процентите надолу, само ще ви прочета причините. Незаинтересованост от страна на здравно осигуреното лице. Има и такъв отговор. 5,5%. Не е никак малко. Прекъснати здравноосигурителни права на пациента. Значи от вземане на направлението до реализирането, той не си плаща вноските и губи права. Една малка част, сравнително нисък процент, са отговорили, че не са се възползвали от направлението, защото са потърсили консултация със специалист, който не работи с касата. Малка част междувременно са влезли в болница и останалите проценти са по други причини, доста разнопосочни. За мен е много тревожен процент от 45,5%. Нямат средства да пътуват до лечебното заведение, където може да се осъществи тази консултация от по-високо ниво. Това показва направената проверка, аз ще я изпратя до всички заинтересовани институции, за да няма допълнителни въпроси след това. Отиваме на болничната помощ. Поисках от дирекция бюджет да ми бъдат изпратени за първото полугодие на годината всички пациенти, които са постъпвали, егенета на пациенти, които са постъпвали неколкократно. По една и съща пътека, в различни лечебни заведения, но в рамките на 6 месеца едно и също егене, да видим колко пъти е влизало в болница. Има случаи, те са малко, единични случаи, в които пациента е влизал 13 пъти, 12 пъти. Бройката за 6 месеца, за първите 6 месеца, което означава, че пациента два пъти в месеца е влизал в болница, като или по различни пътеки влиза, или в различни лечебни заведения. Тези случаи аз не ги коментирам, защото те обикновено са основателни. Това са доста тежко болни пациенти, които не могат да бъдат лекувани в извънболничната помощ. Ще дам думата на доктор Генев, който подуправителя, Милена не го представи, между другото, Извинявам се. Доктор Генев, който доста подробно разгледа тази таблица и той да довърши какво сме открили в нея. И след това ще ви кажа, или нека така и така съм взела думата, да ви кажа, че направих още една справка. Тъй като няма рамков договор тази година, знаете, че обемите и цените в болничната помощ са приети с постановление на Министерски съвет. Постарах се да направя една съпоставка на заложените обеми в постановлението и обемите, които са изпълнени в първото полугодие. Преразхода е 64. 14% преразход. Още към 30 юни. Защото съм добра, махам 5%, които са допуснати за преизпълнение и остават 9%. 9% от цялата болнична помощ представляват около 46 милиона преразход към полугодието. Мисля, че тенденцията се очертала още тогава. Оттам нататък какво може да направи касата? Или спира над лимитните дейности, говоря от 1 юли нататък, и болниците започват да трупат дългове и спират плащания, или касата плаща, както надзорния съвет вече няколко пъти взима такова решение, и разчита на резерва, на оперативния резерв, който да бъде разпределен в края на годината. това, за което ви казах в началото на моята презентация. В тази, като се гледа по клинични пътеки, какво е изпълнението, също има интересни неща. Могат да се видят по кои пътеки най-много минават пациентите. Разбира се, по най-леките пътеки. Преобладават острата и изострена сърдечна недостатъчност, коренчеви болки, да, това са от неврологията, коренчеви болки, значи всички, които са с шипове, имат коренчеви болки. И в момента екипите от болнична помощ готвят за месец октомври, по тези справки, подготвят графика за месец октомври, където ще бъдат, акцента ще бъде върху недоносен. Там също бройката е впечатляваща. И трябва да видим, това изисква и допълнителна информация от информационната система, да видим като ЕГН, като случай колко са и дали тези деца не са прехвърлени от една пътека в друга и как те се съотнасят към броя на ражданията. Това ни предстои да правим. Така че изводът ми е следния. Убеждавам се със всеки следващ ден, че контрола е бил оставен на нулево ниво. Контрола тук е бил количествен. Отива се в една каса, защото там не е ходил екипа на касата. Може нищо да не открие. Но ето тези неща, никой не се е сетил да погледне в информационната система, в която има много интересна информация и много тревожна информация. Така че от тук нататък нашите проверки ще бъдат организирани по този начин. Страшното обаче е, че като чуете цифрите, които доктор Генев ще ви представи, ние не можем да организираме толкова хиляди екипи, които да стоят в болниците и да могат да направят съпоставка на движението на един и същ пациент из страната. Как се прехвърля? Как от Монтана отива в София, от София отива в Благоевград, от Благоевград отива във Враца. И аз мисля, че точно тук е ролята на електронната здравна карта. Ето, електронната здравна карта ще ни покаже това движение на пациента. И може да се вземе адекватно решение в момента, а не после касата да проверява документите, които са безупречни. Не говорим на този етап, ви прави впечатление, че не говорим за качество. Какво е качеството на това обслужване, след като пациента обикаля страната по 5, по 6 пъти. Влиза по различни пътеки. Но, нека доктор Генев да ви каже, цифрите много са интересни. И пак казвам, изключително тревожно.
Първо, добър ден на всички. Сега по отношение на цифрите мога да ви кажа най-напред от началото този, което се говореше, за тези хора, които най-често са били в болници, взели сме от месец януари до месец юни, което можем да дадем справка. Направена е една извадка само за хората, които са лежали максимум до 4 пъти. За тези, които са били по 3, 2, това не сме ги смятали. За тези, които са били 13 и 12 пъти, смятаме, че се касае и за 10, 11, 10 пъти са хора с хронични заболявания, с тежки заболявания, евентуално нуждаещи се от това лечение. Но оттам надолу, 9, 8, 7 пъти, примерно 4 пъти в болница са били 12233 души за 6 месеца. По 5 пъти са били 4226 човека. Хубаво, добре. Добре.
Ще ги напиша на дъската.
12233 човека са били 4 пъти в болница за тия 6 месеца. 4226 по 5 пъти. 1438 по 6 пъти. 495 по 7 пъти. И ако общо ги събереме, примерно 18600 човека са били 84 000 пъти в болница. 18600 човека. грубо, са били 84 000 пъти в болница лекувани за тези 6 месеца. При общ брой на лекуваните в болница за първото полугодие 1 138 631 човек. 1 138 631 човек. Вие може да изчислите броя на хоспитализациите. Това са нали пролежаванията. Това не са егинета, т.е. толкова пъти хора са лекувани в болница. Той вие може да направите съотношението, какво е само за тази малка група хора, колко пъти са били лекувани в болница и съответно какъв потенциал. Тъй като е много трудно да се изчисли всеки бройката, каква е сумата. Ако вземем едно средно изчисление на средна цена на клинична пътека, те са лекувани повече по по-скъпи клинични пътеки. Средна цена около 600 лева, да сложим, минимализирам цената, това излиза над 50 милиона лева. Това са основно, могат да се видят нещата, но не мога да ви дам данните, тъй като са свързани с ЕГН, с класифицирана информация. Има бронхопневмонии основно, има много интересни как са приемани болните. Бронхопневмония, бронхиолит, бронхопневмония, бронхиолит, едно след друго редувани, ден след ден, за застъпване дори има в дните. Уролитиаза, физикална терапия, стационарни грижи за бременност. А тук, като казваме стационарните грижи за бременност, за тези недоносените, мога да ви кажа, че от общо 24 000, грубо казвам, сумата деца, които са родени в България, по тези сметки, както са отчетени, излиза, че над 50% са недоносени. Това е, което е отчетено и което е заплатено. Другото, което е с диабетно стъпало. Тук има случаи, където мога да ви покажа нали невероятни неща. Един човек как е лекуван, изписан на 23 май, приет на 24, изписан на 28, приет на 29, значи просто не е излекуван. Но се лекува се за едно и също нещо. Някой път в една и съща болница, друг път в...
Колко време е пътеката за диабетни?
Вижте сега, това понятие с минимален престой няма такова, такова нещо. Болният трябва да се лекува докато бъде излекуван. Това е минимален, препоръчителен минимален престой, който е минимума, който трябва да бъде лекуван. При положение, че не се повлиява, нали, лечението съответно трябва да продължи. И това, което се наблюдава е повече в големи, в областни болници, а също се оформят в, главно в София, Пловдив и в някои от големите областните болници. Там са тези толкова много пролежавания, които се оформят. Има и други региони, които са няколко региони. Ще ги уточним в повече. Нека да не го споменавам, нали те. Също съществува един много голям дисбаланс в това, което се плаща за цената на всяка една клинична пътека. Говори се за недофинансиране на клиничните пътеки. Определено има много недофинансиране на клинични пътеки. Но съответно има и клинични пътеки, които са добре заплатени. Вие може да си направите извода, кои са тези пътеки, по това какви болници се отварят. Някой да разкрива болница за лечение на деца. Аз в България не знам да е разкрита болница за лечение, частна болница или друга болница за детски, болести. Да. Да се инвестира в това, при положение, че детското здравеопазване е приоритетно, няма такова нещо. Някой да разкрива болница за лечение по частна болница за неврология. Няма такова нещо. И още други мога да ги изреждам. Мога да ви кажа само за 7 клинични пътеки. 7 клинични пътеки. От общо 308. По които 7 клинични пътеки има в болница са били 25 478 пролежавания, да не ги казвам пациенти, защото възможно е да има някои, които да се повтарят в това. 25 478 души. Това са 2,2% от общия брой хоспитализациите от този 1 138 631, които ви ги казвам. За тях касата е дала 87 404 642 лева. Или общо 11,4% от парите, които са похарчени в първото полугодие. А те са били общо 765 милиона 557. Това са само за 7 клинични пътеки от общо 308. Значи, вие може да помислите тук и за другото, нали, доколко този модел е солидарен. Оказва се, че ние в касата трябва да финансираме една определена група, останалата част реално се остава недофинансирана. При опита, сега ние евентуално ще се опитаме да променим този дисбаланс и вероятно ще се надигне голям вой в определени групи. Но реално нещата са така. Парите са толкова, за да стигнат за всички, за да има, те трябва да бъдат разпределени. Все пак да има баланс. Не може да съществува такъв дисбаланс. 2% да получават 11.
Ако искате 7 пътеки, ще кажете ли 7-те пътеки?
Основно кардиологични. Те дори не са всичките. Ако ги вкараме всичките, може да стане много повече. А по отношение на това, аз ще се постарая да ви изваря, да ви покажа само в това с определени пътеки без едините граждански номера, за да видите как един болен е постъпвал подачи. Ето, тук имам пред мен едно, където, нали, той е постъпил на 14 май, говоря за диабетно стъпало. 14 май е изписан на 18 май, на 21 май е приет, на 24 е изписан, на 25 е приет, на 28 е изписан, на 18 юни отново е приет, на 24 отново е изписан. Това е, нали, три пъти, тук има едно след друго, последователно дните е приет, без да е, нали, това е все по една и съща клинична пътека. Това е само един пример. Много са такива примерите, които можем да ги дадим. Няма да казвам и още по-фрапиращи примери, тъй като реално, че са и в нашия щаб, реално системата на касата, електронната система не може да ни подели реална информация в реално време какво става.
Те не можеш, няма.
Защото нещата няма са оставени така, няма как. Стигнахме до случаи да видим където има болни, които са изписани на 24-ти, а са приети в другата болница на 23-ти. За един и същ месец. Има и такива случаи. Те са платени. Това показва, че няма реален контрол в реално време. Те са по различни пътеки.
По различни пътеки, да. Значи, само ако ми позволите да се вмъкна и аз. Какво ми прави впечатление? Пак казвам, че това са данни, които ние извличаме от нашите масиви. Значи, пред нас стоят само цифри и агенет. Живи хора пред нас няма. Изключително много така прави впечатление, че пациентите се приемат многократно по осложненията на диабет. В световната литература се твърди, че когато започна да се появяват толкова много осложнения на диабета, той не е компенсиран. Ами ние в диабета, ние имам предвид касата, е направила най-много. Значи в диабета всичко каквото е възможно, касата е направила. И инсулин е осигурила, и перорални препарати, и клинични пътеки, и тест ленти, и глюкомери, и така нататък.
Тази година даже
и повече.
Само от тази година даже за тези, които са на интензифицирано лечение, се увеличава бройката на тези лентите, които ще бъдат дадени. Това е към графата медицински изделия от 150 на 300. Тест ленти да имат за тези, които са на интензифицирано лечение, ще бъде повишена бройката. Дори за тези диабетно болни.
За 2014.
За 2014.
Тази статистика, която ние виждаме, какви изводи може да се направят от това нещо? Или пациентите не се наблюдават в извънболничната помощ? Няма как да миним лекарите, диспансеризацията е по желание. Другия извод, който може да се направи, достатъчно ли е ангажиран пациента със собственото здраве? т.е. слагали си инсулина, пиели си лекарствата, следили си кръвната захар, след като касата му е дала глюкомера и тест лентите. Ще направя всичко възможно да успея да осигуря една бройка лица, на които да прегледам тия тефтерчета, да видя как си следят кръвната захар. Защото имам наблюдения, все пак ние имаме възрастни родители и покрай тях техни приятели, и аз виждам как си следят кръвната захар и как си изхвърлят тест ленти, на които е минал гаранционния срок. Така наречения compliance, за който много се говори в западната литература, т.е. отношението на пациента към собственото му лечение, дали в България някой разсъждава по тая тема? Нарочно взех диабета, едно заболяване, което касата е покрила 100%. Значи ние сме осигурили лечението, пациента не доплаща нищо. Коя е причината той да не се лекува, ако разбира се това е причината? Няма достъп до лекара. Виждаме, че 45% и половина отговарят, не можем да стигнем до лечебното заведение, което е по-високото ниво, защото не можем да си платим пътя. Дали има специално отношение към инсулина и не желая да си слага инжекционната форма на лечение и разчита на диети? Много теми за разговор има. И аз пак ще повторя, че с Агенцията по медицински одит наистина възнамеряваме да правим съвместни проверки, защото те могат да проверят качеството. На касата това и е отнето като възможност. Но пък ние можем да им подаваме достатъчно информация и те да не ходят само по жалби, а отивайки подадена жалба за проверка, могат да проверят и доста други неща на базата на тази наша информация. Това е което имахме ние да ви кажем.
Заповядайте с въпроси. Давайте ми седем, после само секундичка. Теги,
това е има. В началото на тези 130 милиона, които не излизат от сметки, след в началото говорите за актуализация на бюджета, нищо такова не се случва. Кога е границата, в която тези пари, които имате към момента, ще стигнат и ако няма актуализация, как ще се случва?
Значи те не стигат. Според закона за бюджета на касата и утвърдените приходи, 130 милиона не стигат. Значи това е дефицита, с който касата ще влезе в 14-та година. Да, има по сметката на касата 108 милиона, но касата няма механизъм, по който да ги разблокира. Това решение се взима на друго ниво. Единственото, което ние сме направили като предложение, защото това влиза в нашите правомощия, то дали ще бъде одобрено или не, сме го дали в следващата година, в 14-та година, на отделен ред, да се види, че то не трябва да влиза, тази сума не трябва да влиза в бюджета за следващата година, а трябва да бъде като средства, които да покрият преразхода от 13-та година. Това е единственото, което можем да направим и да разчитаме агенцията по приходи да събере повечко приходи, за да може да покрие остатък. Нещата са изключително тревожни. Изключително. И тук искам да обърна внимание, че тъй като имаше реплика как спят спокойно тия хора. Не спим спокойно. Дори не спим. Говоря за себе си. Защото вижте цифрите какво показват. Вижте бройката от 2 милиона, които не се осигуряват. А в край на краищата касата отговаря за уния 5 милиона и половина, които все пак се осигуряват. И които правят всичко възможно, за да се осигуряват. И ние трябва да сме абсолютно еднакво настроени към всички. Към всички онези, които въпреки лишенията си внасят вноските.
Аида, имаше въпрос, какво се казва?
Имам не един въпрос. Първият от тях е какво ще направим с тези
излишъци от предните години, които имаше касата, по какъв начин вие имате ли механизъм да си ги искате?
Аида, аз тобой ще отговорих.
Говорихме.
Да, с 180, които нищо не може да се направи.
Нищо. Не е нищо. Доста може да се направи, въпросът ги вземат.
Ако ги вземате, да. Другият ми въпрос е свързан с това, което споменахте, недофинансираните клинични пътеки и начина, по който бихте могли да преодолеете този дисбаланс. Доктор Генев спомена за преодоляване на дисбаланс. И третият ми въпрос е свързан конкретно с диабета. Отпускането на аналоговите инсулини, знам, че има някакви условия. Едно от тях беше кръвната им захар на пациентите да е от 9 нагоре, доколкото си спомням. Няма ли там да промените механизма, т.е. дисциплиниране, пациента получава аналоговия инсулин, а онзи, който не си следи кръвната захар, да вземе да се дисциплинира.
Сега, ако ми позволиш, да почна отзад-напред. Значи аналоговия инсулин се получава не защото е дисциплиниран, а защото има показания. Говорим за лекарства, а не за дисциплина, нали?
Значи
конвенционалния инсулин има своето място и своето значение в лечението. Аналоговия също. И експертите, специалистите са тези, които казват кога и при какви условия ще се мине от един инсулин на друг. Аз много добре си спомням, мисля, че беше през 2009 година, когато с доктор Пламен Поп Иванов направихме една огромна презентация. И аз много добре си спомням, че аналогов инсулин, за да се сложи, да се фиксира тази стойност на гликирания хемоглобин, се взе от златния стандарт за лечение на диабета. Ако той се е променил, да заповядат специалистите да проведем разговор с тях.
Да, сега К2 и после нова телевизия.
Радио К2, добър ден. НЗОК, ще искате ли законова спирачка, парите от касата да не може всяко правителство да използва за цели извън здравето? Също така, какво ще направите да осигурите на хората ефективна помощ за долекуване след активната фаза? Българите масово умрат в домовете си. Какво правите вие? Благодаря.
Ние плащаме. Ние плащаме. Значи в Закона за здравното осигуряване, Закона за здравното осигуряване пише, че касата заплаща дейност, която е определена от законодателя. Значи всичко онова, за което имаме право да заплащаме, ние заплащаме. Да, въпросите ви са изключително логични. Аз лично от години говоря за продължителното лечение, за долекуване, защото точно тези данни, които изнесохме с доктор Генев, говорят точно за това, че хрониците влизат в болницата за активно лечение. Активното лечение не може да ги хоспитализира за 30, за 40, за 50 дни. Тези хора имат нужда от отглеждане, от грижи и някой да им дава лекарствата, което не е работа на болницата за активно лечение. Това е другия парадокс в България, че всички болници са за активно лечение при едно застаряващо население. Активното лечение има за цел да овладее ситуацията за няколко дни, максимално бързо, и пациента да отиде там, където да бъде подложен на други грижи, на друг тип грижи. Така че ние продължаваме да си говорим в тая посока, но решенията се взимат на друго място. Пак казвам, касата може само с данните, с които разполагаме, а те са много, огромна е информацията, да подсказваме какво трябва да се направи и ние ще го правим.
Нова телевизия, кажете.
Тук виждаме някои от пациентите, които вчера изказаха много сериозни притеснения от отказа на надзорния съвет да плати допълнително лекарство за лечение на рак на млечна жлеза. Как ще говорите на техните притеснения, виждам се с някакъв от тях?
Значи, да, основателни са притесненията, наистина. Става въпрос за болни. И не става въпрос само за тези пациенти. Много, за много други пациенти не сме осигурили лечение. Сега аз искам веднага да успокоя представителите. Виждам, че и госпожа Адърска е тук, и доктор Хасарджиев. Да им кажа, че още тази сутрин успяхме да се свържем с фирмата, поговорим специално за Афинитора, и ще проведем много бърза среща с тях, да видим какво може да се случи поне до края на годината, а вече за следващата година, както взе решение и надзорния съвет, препарата ще бъде включен в листата за плащане. Въпросът е, че до края на годината никой няма да си постави подписа под още 730 000, при положение, че такъв огромен дефицит се очертава. Имах среща...
Извинявайте много, ако бяхте потърсили професор Куртева за доуточнение, щяхте да ви уточнете това с парите.
Веднага мога да ви репликирам.
Давайте.
Значи професор Куртева, ето ги тук цялата документация. Пак искам да ви припомня, че аз идвам в касата на 12 юли и не знам за проблема. На 25 юни доцент или може би вече професор Куртева е била тук в касата на среща с доктор Цеков. Ето го протокола. Това всичко е протокол. Още тук доктор Цеков казва, че се очертава дефицит от 156 милиона към онази дата, т.е. не дефицит, а онкопрепаратите ще стигнат до 156 милиона. Както виждате, те вече отиват към 166. И още тогава никой не е взел решение за този препарат. Пациентката, която участваше в предаването вчера, се свърза с мен лично по телефона, на моя личен телефон през август. И това... Здравейте! И аз ви обещах, че ще внеса цялата преписка в надзорния съвет, както и направих.
Искам да ви попитам, защото...
Това е. Аз съм безкрайно искрен.
Може ли само да кажа...
Така, само една секунда.
За да довърша за решението, което взе надзорния съвет, за това, че се решава този препарат да не се одобри поради една причина, защото вече има таргетна терапия, осигурена за тези пациенти. И едно искам да попитам. Как можахте да не се поинтересувате, че този препарат е следващо поколение, след като тази терапия спряла да действа? Това е. И това ще да стане, ако бяхте говорили с професор Куртева. Вчера тя в ефир заяви, че никой не е потърсил нея за коментар.
Да, защото препарат, тя на 25 юни е била тук.
За този препарат говори, тя ще
да.
Е звънял. Може да включите всички журналисти, да извънете и да попитате колко пъти се опитвала да се свържа с госпожа Тодорова.
Но значи,
аз
вижте...
мога да си представя как е възможно изобщо да се вземе такова заключение, да се напише при условие, че не сте се поинтересували, че тази терапия за нас вече е изчерпана.
Вижте, вътре е становището на доцент Куртева, което аз съм внесла в надзорния съвет. Вътре е всичко. Вътре е и нейното предложение от юни месец 50 пациенти да бъдат включени. Ето го, всичко това е дадено на надзорния съвет.
Да,
това съм го направила. Това съм го направила. Аз не виждам какво мога да разговарям повече с доцент Куртева. Има го нейното становище. Тя е обяснила перфектно, че това е друго ниво на лечение.
Но вие решите да не го осигурите на болните?
Не, аз не го решавам. Става въпрос за 300, 730 хиляди, които аз не мога да реша еднолично. Тук има надзорен съвет, всички единодушно гласуваха.
Да, включително и представители на пациента.
Да, включително и представители. Това е, значи, има правила на работа.
Правилата са това, че аз оставам без лечение, госпожо Тодорова. Разбирате ли, че на мен тези препарати вече не...
Да, разбирам.
И?
Да, разбирам.
И? Вие сте това... лекар, нали?
Да.
И?
Ами,
спокойно според вас... всички еднодушно...
Добре, според вас аз какво мога да направя повече?
Ми, ще намерите формат.
Да, намирам го.
Decision maker и в тази държава за намерите
формат. Не, аз не съм decision maker. Аз не съм decision maker, моля.
Искам да ви попитам до този момент решението, да се решаете за включване на нови медикаменти, случайно са взимани не от надзорен съвет, това е прецедент.
Това е груба грешка.
Искам да ви попитам.
Това е груба грешка.
Да, дали това не е по някакъв начин предпърване на вашата отговорност към надзорния съвет?
Няма такова нещо.
Това е едно включително решение, което е много. обрича множество хора на...
Точно защото е колективно решение. Защото в това колективно решение има и представители на държавата, и представители на пациентите, и представители на работодателите, и на синдикалните организации. Всички не се прави изключение. Това, че до тук някой не си е вършил работата така, както трябва да бъде, аз не мога да отговарям. Това е мое задължение. Това го пише както в договора ми, който съм сключила с надзорния съвет, така го пише и в закона. Изпълнява решенията. Всичко, което е над 100 000 лева, аз съм длъжна да вкарам в надзорен съвет. Това е.
А добре, защо решихте точно от онкоболните на този етап да правите икономия?
Значи,
това не мога да разбера. Значи,
ма не става въпрос за икономия.
Извинявайте, само секунда.
Просто ми е следния. Значи, присъствам на тази част от вашата пресконференция, чух множество цифри, които се касаят за диабетно болни, за болни с неврологични заболявания. Значи, знаете, че при онкоболните нещата се развиват доста динамично, особено в случаите, като случая на Диана, оставянето без лечение наистина води до смърт. Значи, аз това не мога да разбера. Защо започнахте да пресъхват онкоболните и какви са разходите на касата, които са не във връзка с здравето на пациентите. Аз мисля, че
ме разходи. О, да.
Не, нищо подобно. Нищо не се
казва. Значи сега веднага ще ви кажа. Веднага ще ви кажа. Ето го. Не съм започнала от онкоболните. Аз давам по всички параграфи, по които има дефицит.
Не е ваша работа да преразпределите средства.
Не е моя работа. Не е моя работа. Аз не взимам решение. Не. Категорично не. Еднолично аз не мога да взема никакво решение.
Ето тук е разпространено това, което всичко е спряно като разходи от административните разходи. Ето колите едното, което е спряхме търг за закупуване 17 броя леки автомобила за нуждите на РЗЛК. Закупуване лицензи на базов софтуер, оптимизация, модернизация, контрол за управление на цялостна информационна структура, обновяване на телефонни централи, доставка на сървърна техника, електронни фактури, електронни рецепти, изграждане на IT структура. Всичко това, което е било предвидено като инвестиционна програма, е вкарано в здравни разходи. Нищо това няма, което да ще бъде дадено само за разходи за болни, за пациенти. Не казваме ли, че това, което...
Насочваме средства там, не дайте да изопачавате думите.
Ако сложите още... това с един човек с инфаркт, той също ще каже, че той ще умре веднага, ако не бъде лекуван.
Доктор Генев, още една цифра да кажа. 3% касата има право на административни разходи. Преди да направим тези насочвания от 13 милиона към дефицита за здравноосигурителни плащания, разходите на касата са 2% и 1. Ако преспаднете тия 13%, те отиват много под 2%. Много под 2%. Тази институция трябва да се издържа. Тя поддържа информационна система, която струва много пари. Както виждате, ние спираме всичко.
Да, но онкоболните остават без лекарства на финала. Искам да ви кажа, докарате ни до там, че да си гледаме в паниците. Разбирате ли, аз загледам на бъбричния проблем и на хората с рак на панкреаса, че не го лекуват, видите ли, а мен не. Вие разбирате ли докъде ни докарвате до безумие? Аз като пациент, знаете ли какво ми коства това да съм тук и да хъбат тези нерви? Това, което ми биват, излиза. Разбирате ли? Защото ме оставяте без лекарства и не знам каква е причината да намерете решението.
Ами ще се постарая.
Сега, може ли само на журналистите да дадем
само
среща? Какво очаквате от срещата?
Ами първо ще видим какво предлага фирмата.
10 дни или...
Ще видим какво предлага фирмата. Не мога да кажа, не съм се чула с тя. Това беше сега непосредствено преди пресконференцията. Търсим варианти. Търсим варианти.
Добре, защо първо трябва да се взима решението, след това да се търсят варианти?
Ами защото има внесена документация. И на базата на тази документация надзорния съвет взима решение.
Аз това не мога да разбера. Значи, документацията се внася и това изобщо не зависи от вас. Надзорният съвет взима решение и това изобщо не зависи от вас. А в момента вие давате пресконференция и вие се свързвате и водите преговори с фирмата.
Ами това е... Ама вижте, чакайте малко сега.
Ама чакайте... Тази пресконференция всеки ме
значи, тая пресконференция си е моята редовна... Напротив.
Вие сте се свързали с тези момент с фирмата и това е единственото обещание, което
Напротив, аз нося отговорност за много неща, но не мога да нося отговорност за това какво 9 души взимат като решение. Затова не мога да нося отговорност.
Аз би се радвала поне един да беше гласувал за, поне един, единодушно, беше взето решение това лекарство да не се гласува, така ли?
Да, така е.
Добре, ако заставате за тази си теза, поне вие да бяхте казали окей.
Е, няма право на глас. По закон. Сега госпожа Дърска искаше няколко думи
да кажа. Аз искам да внеса малко разяснение, защото е абсолютно нормално да се покачва напрежение, то се търси разумно решение. Доктор Тодоров, вчера стана ясно.
Може ли, извинявайте, може ли да застанете малко там?
Малко по-дълно. Да, да, пожелая изключително на един так. Вчера стана ясно, съвсем официално, че всъщност тази информация, която е предоставена като експертна, за да се обсъжда темата, доста време е минало в момента, в който...
Да, от март месец, от март месец се събира.
Фактически тя е била направена на прогнозна бройка 50 души, никой не е очаквал, че ще се стигне до дефицити, явно е направено леги артист към момента. С днешна дата обаче, подлежащите на лечение пациенти за този тип, за този препарат, който става ясно, че е единствена възможност, според националния консултант бройката е 16 пациента. Включително тя за
институцията
поиска от нея това да предостави поименен списък на тези пациенти.
Тук са посочени 50.
Да. Се редуцира по груби сметки до...
На 21 юни бройката е 50. На 21 юни.
Това е писмото и посочи 50. Разбирам, но ние в момента сме в деликатната ситуация. Мисълта ми е следната. При тази редукция, при намалена сума няколко пъти, има ли вероятност да се преразгледа?
Ще изпратя, ще помоля надзорния съвет да се събере официално в присъствието на фирмата. И каквото решение вземат, това ще бъде.
Защото аз вчера помолих да написах писма до всички така decision maker в страната, както ги нарече Диана, и помолих в крайна сметка под наредба 10 съответните болници да закупят това лекарство. Ако така се случи, което е изцяло в регламентите на системата, дали биха могли да разчитат касата да им възстанови тези пари? Това е единственото решение да
изтрирам. Като не е регистрирано лекарство.
То е регистрирано в Европа.
По
коя наредба 10?
Се извън болнично лечение, не може да се плати на болница.
Може би кажа номера на наредбата, тази, която позволява регистрирани в Европа медикаменти да се осигуряват чрез дистрибутор.
Може би кажа
номера.
Ами да, той е регистриран препарат.
Той реално има регистрация.
Той ние в момента поглаждаме за рак на панкреаса и рак на бъбрека. Просто това показание трябва да се договори с Лекарския съюз по приложение от ДРД и съответно от нова година това ще се случи с новото ДРД.
В такъв случай другото ми предложение, което дадах като алтернатива е хората, които имат функциите да разпределят бюджет в България, да намерят начин да пренасочат средства до болниците или до касата. Но за мен е априорен, как да кажа, извода, че това лечение трябва да се осигури. 16 или 6 или 1 или 6% пациенти, те трябва да получат решение. Аз всеки много се надявам да им съдействате с разумно предложение. Как да се случи според действащите?
В най-скоро време ще ви информирам за всичко, каквото съм предприела. Обещавам. И това, което зависи от мен.
Сега аз ви предлагам, ако искате с журналистите, виждам, че приключихме с въпросите, вие останете. Не, останете допълнително, няма проблем, но просто колегите ми дават знак да приключваме.
Само за една секунда. Значи това, което искам да попитаме, явно сега искате внесена с информация от март днес.
От март върви преписка.
Вие се обаждате в последния момент тази сутрин на фирмата.
Не, аз не се обаждам. Не се обаждам. Фирмата предлага, госпожо.
Мислите ли, че е сериозно при става въпрос за човешки животи. Ето, изнасяте тук изключително детайлно статистика за легла, за други заболявания. В случая става въпрос за човешки животи, вие се оправдавате, че преписката
не се оправдава.
Не се оправдавам. И се обаждате това, след като става проблем на фирмата.
Не се обаждам на фирмата.
Получавате неясни обяснения. Значи това, което не мога да разбера, кой отговаря конкретно за проверката на преписките, когато става въпрос за човешки животи, преди да бъдат внесени преди вас или в надзорния съвет? Защото тук трябва
сега
лична отговорност. Когато взима решение,
носа си личната отговорност.
Животоспасяващи или живот продължаващи лекарства, трябва да се носи лична отговорност за това нещо.
Може ли сега, може ли аз да ви отговоря?
За да не сте подготвени да се подтвърждавате с това.
Напротив, много сме подготвени. Много добре сме.
Това е стара информация.
Тя не е стара, просто
гъмнате била. Ама решение на база информация март.
Не, не е март. И юни. И юни. И юни.
Добре, значи взимате информация, която взимате към септември месец, решение, което се базира на
не, аз събирам цялата преписка.
И казвате специалиста...
Ще ми дадете ли възможност да отговоря, все пак да ме чуете, да видите какво съм направила. Искам пред всички да заявя. Нося си цялата отговорност. Цялата. От А до Я за действията си. И това, което зависи от мен, съм го направила. Окомплектовала съм цялата преписка, която аз заварвам и дори не знам, че тя съществува до момента, до който госпожа Бурлакова ми се обади. Тогава събирам преписката. Виждам, че е имало надзорен съвет на 25 юни. Събирам всички документи и ги внасям в надзорния съвет. Това е, което направих. Не съм се свързвала с фирмата и нямам намерение да се свързвам с нито една фирма за нито един медикамент. Защото в тази държава има закони, по които финансовата институция работи. Фирмата се обърна към нас. И тъй като тя се е обърнала, ще сигнализирам надзорния съвет и ще направя тази среща. Това е.
Важното е да се намери решение и то да...
Надявам се. Надявам се, ако фирмата предложи разумни неща, не вярвам някой да ги откаже.
Госпожо Тодорова, съжалявам много, но защо първо прехвърляте вината едва ли не върху пациентите, че това
е... напротив,
второ,
напротив.
Защо обяснявате, че фирмата трябва да дава някакво решение? Съжалявам
защо тя предлага?
В понеделник са разблокирани 270 милиона, да, които отиват за болници, нито една стотинка...
Напротив, напротив, 56 милиона за лекарства. 56 милиона са за лекарства.
Болници срещу лекари и така нататък.
Няма такова нещо.
И пак ще има дефицит.
Ето
за лекарства.
При, знаете ли какъв бюджет? 90 милиона. Добре, ви оставяте едни хора без лекарства, само защото твърдите, че няма пари.
Да, няма пари.
Когато ние заплащаме осигуровките...
Да, няма пари. Това е. Няма пари.
Ние не се оправдаваме с това, че няма пари. Че държавата слиза и събира принудително тези осигуровки или ги плаща, че са заплащани. Никой не ни пита. Значи това е задължително да даваме осигуровки. Има жени, които са си плащали 50-60 години здравните осигуровки. И в един момент вие заставате и казвате няма пари.
Да, няма пари. Това е.
Това не е оправдание.
130 милиона не стигат.
Няма пари.
Ще коментирате ли 108 милиона, които са
сега? Искате ли да коментираме милиард и половина, които се прибраха преди 3 години?
Всичко искам да коментирам тогава, когато така съм без лекарство. Всичко искам да коментирам.
Милиард...
Искам разумен отговор.
Да,
аз съм човек, който 20 години си плаща чинно и почтено всеки месец здравната осигуровка на максималната.
Всички сме така. Всички присъстващи тук сме така.
Може да сте вие без лекарства.
Точно така. Може да е всеки един от
точно
нас.
Точно така. И така
ли
ще
се видим? Когато през 2010 година се взеха милиард и половина от нашите вноски.
Така,
и... Какво направихме тогава всички ние?
Не знам, аз това питам. Аз съм
какво пациент, направихме? Ама всеки един от нас, както казахте, и вие потенциален пациент. Защото ако сега имаше милиард и половина, този разговор нямаше да се води.
Добре, до какъв извод води това? Дайте да кажа, може би да излезем с политическо решение.
Извода е този. Търса възможност да се покрие дефицита за тази година. Това е. И го търса на всички нива. От парламент до през премиер, през финансов министър. Нещата не са толкова елементарни.
Да,
става въпрос за...
Моя живот е единствена,
разбирам ви.
И да го рестартирам 2000.
Ама разбирам ви, но за да може да се осъществи каквото и да е плащане, трябва да има пари.
Аз искам да виждам добрата воля
да
на всички институции да се решат въпроса, когато става дума за живот човешки. Това искам да
ви... Аз ще ви информирам.
И ще ги намерим, повярвайте ми.
Ще ви информирам още другата седмица. Още другата седмица ще ви информирам за всяка една институция какво е...
Кажете, ние сме до тук и повярвайте ми, ще се намерят добри.
добри хора и добри държави, които ще се погрижат за нас. Но просто дайте решение, кажете, ние бяхме до тук, повече не може.
Да, аз ви казвам. Касата е до тук. 130 милиона. Леле, абдикираме. 130 милиона има преразход. Това е.
Значи, коя е следващата институция? Кажете ми.
Значи, следващата институция е парламента.
Парламента, добре, благодаря.
Да.
А за този преразход, вие това обвинявате, аз там можете да разберете, защото реално, независимо кой е виновен, онкоболните, както сметка, носят последиците. И мисля, че...
Не само онкоболните, всички ние носим последиците.
Значи, онкоболните, в случай вистина, хора с Лилиана, носят последиците с живота.
Всички носим последиците.
Не всички.
Всички носим.
Аз мисля, бъдето жива 2014-2015.
Моята майка е също онкоболна.
Решението на проблема.
Майка ми е онкоболна, не, не го разбирате.
Няма адекватни механизми за пренасочване.
Адекватните механизми са разписани в законодателството. Касата е финансова институция и не може да излезе извън разчетените финанси. Излезла е достатъчно. От тук нататък търсим решение максимално бързо на проблема. Това е, което аз мога да ви обещая. Какъв ще бъде резултата, не мога да го гарантирам.
А ще внесете ли предложение за актуализация на бюджета?
Това вече касата не може да внася предложение за актуализация.
Има ли други въпроси от журналисти?
И той не може. Министър и депутат.
Аз мисля, колеги, нека да приключваме вече доста време. Продължихме. Благодаря ви за вниманието. Хубав ден.
Вие слушахте пресконференция на доктор Румяна Тодорова и доктор Динчо Генев за състоянието на бюджета на Националната здравноосигурителна каса.
Радио К2 от мястото на събитието.